Apakah Anda belajar bahasa asing atau mengetahui seseorang yang sedang belajar bahasa asing? Kompetisi Nasional Bahasa SBS 2018 dibuka sampai dengan tanggal 18 November. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi situs sbs.com.au/nlc18. Sekali lagi Anda masih bersama Radio SBS Program Bahasa Indonesia. Untuk memberikan saran atau masukan, Anda dapat kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02943-03135 atau 03994-9222-08. Nah, akhir-akhir ini slogan It's Okay to be White itu menjadi pergunjingan setelah pemimpin partai One Nation Pauline Hanson pada tanggal 15 Oktober itu mengangkatnya di Senat, yang anehnya pada waktu itu didukung oleh Partai Liberal atau pihak koalisi. Namun pada hari berikutnya mosi tersebut dikalahkan karena mereka yang tadinya mendukung itu mengatakan bahwa mereka salah memilihnya pada waktu itu. Nah, untuk membicarakan atau mengetahui dari mana sebetulnya atau apa itu slogan It's Okay to be White itu, maka kami mengundang Dr. Retno Soekardan Mamoto, beliaunya dari Universitas Indonesia, dosen Fakultas Ilmu Budaya. Selamat siang, Dr. Retno Soekardan Mamoto.
Selamat siang, Ibu Sri.
Dan selamat jumpa kembali, Ibu. Sudah lama juga kan kita tidak berbicara itu. Nah, Ibu, ini kalau kita rujuk atau runut itu asalnya, kalau saya tidak keliru, It's Okay to be White itu pertama kali muncul kan di Amerika Serikat kan, Ibu, ya?
Ya, tentu saja. Itu dipakai oleh kampanye itu tuh, Presiden Trump waktu itu ya.
Iya, tapi pertama kalinya muncul itu kan di universitas, saya lupa universitasnya, Bu, tapi itu Boston, ya. Itu kalau tidak keliru. Itu
di Boston ya, kalau tidak salah.
Postingan
ya.
Itu di Boston itu pada bulan sekitar ya. November begitu.
Iya.
Nah, kalau menurut Ibu tuh sebetulnya apa ini maksud? Karena ini kan open atau terbuka untuk interpretasi, untuk penafsiran begitu loh, Ibu. It's okay to be white.
Iya. Iya.
Saya apa maksudnya?
Sebagai orang Indonesia melihat, tidak mau membela ke kiri ke kanan, tapi memang saya mengikuti kajian Amerika. Di Amerika itu ada seperti perasaan orang Amerika yang bersalah di beberapa hal, misalnya ya mungkin salah polisi kebijakan yang di Vietnam, lalu kebijakan dulu waktu zamannya pendudukan ke barat terhadap orang Native American, terhadap Black. Tentu para intelektual ini sebenarnya bingung gitu antara menjadi penguasa, istilahnya jadi apa, white supremacist itu kan memang ada, Bu, secara organisasi. Tapi di dalam subconscious orang-orang Amerika itu kan tidak mau mengakui bahwa sebenarnya yang super itu kulit putih. Nah, begitu itu diwacanakan, orang jadi antara, wah ini menyentuh hati kita semua. Kalau saya mikirnya gitu, Bu. Jadi momen seperti ini memang sepertinya kayak ditahan-tahan. Selama ini memang kulit putih itu di Amerika memang sepertinya tertekan gitu. Karena terlalu multikultural, terlalu, ya terakhir pemerintahan Obama kan kelihatan sekali ngerangkulnya kemana seperti itu. Jadi ada seperti ketika zamannya Presiden Bush yang sepuh lalu yang muda. Itu kan jalurnya jelas gitu, tapi begitu waktu Obama memang terjadi sesuatu yang berbalik. Ya ini sepertinya mau getting back gitu loh, Bu. Jadi kalau itu ada yang berani sounding aja udah pasti rame banget gitu. Karena sebetulnya di dalam hati mereka itu ya memang white itu sudah yang pertama gitu. Tapi kan malu kalau zaman sekarang bilang begitu kesannya rasis begitu, Bu. Jadi bagaimana ya?
Ya
jadi menurut saya memang...
Jadi menurut Ibu ini...
Sekarang tentu akan... mendapatkan kembali lah apa yang selama ini sejarah membuktikan memang ya memang ada unsur kulit putih. Kalau orang mau tanya kayak di Indonesia kenapa orang kulit putih, kami dijajah Belanda juga, kenapa Belanda, saya bilang ya itu namanya sejarah. Jadi itu mungkin sekarang jadi menjadi kembang isu seperti itu karena memang sebetulnya selama ini sejarah menyalahkan budaya barat yang adalah kulit putih begitu, Bu. Jadi makanya jadi antara tarik-menarik. Tapi kalau kita lihat poll yang mendukung Trump kan tidak ada perubahan ya, Bu, ya malahan mantap gitu kelihatannya. Jadi buat saya matter of fact.
Iya,
jadi itu perasaan bangsa itu memang ada bahwa emang negara Amerika tuh negara apa ya? Kan negara kulit putih gitu. Jadi wah, sentimen ini kan jadi mengumandang, Bu. Jadi yang antara malu dan berani, antara yang dalam hati setuju tapi mengomongnya secara diplomatis. Nah, tapi kalau ada yang berani vokal-vokal begitu, ya sudah bagian sejarah menurut saya sih, tidak ada. Bagaimana, kita tinggal saksikan saja. Jadi dilihat dari kenapa orang begitu. Karena ya selama ini yang sudah kekacauan terjadi di Amerika kan karena foreigners juga. Ya. Itu kan harus diakui.
Ibu, namun di satu sisi ini, saya juga tidak membela kesana kemari, Ibu. Memang saya tidak boleh mempunyai pendapat. Tapi datanya itu juga, datanya itu kan juga ada begitu loh, bahwa orang-orang yang kriminal pun banyak juga orang yang kulit putih dan sebagainya. Itu justru kalau diambil perbandingannya, mungkin banyak juga itu mereka-mereka yang melanggar hukum dan sebagainya. Jadi dengan demikian, itu apakah dapat dikatakan bahwa slogan tersebut itu kalau tidak diterapkan dalam dengan konteks yang benar, karena itu kan memang sengaja untuk dibiarkan berdiri sendiri sehingga memberikan interpretasi yang berbagai ragam begitu. Nah, itu dapat menimbulkan perpecahan kan, bukannya meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan kejelasan, tapi justru membawa perpecahan.
Betul, Bu. Memang Amerika tuh enaknya begitu, Bu. Buat saya orang Indonesia, saya ngiri banget, Bu. Karena begitu dipecahkan pun, mau dibawa di latar yang publik dengan wacana di TV maupun yang konservatif maupun yang liberal. Tapi semuanya angkat bicara, dan itu di sana sudah terkenal, Bu. Kalau demo itu nggak ikut-ikutan karena dibayar seperti di Indonesia. Di sana kalau demonstrasi itu memang demo itu karena pemikiran begitu. Jadi kalau memang mereka merasa memang ini saatnya bangkitnya orang kulit putih, mari kita bangkit lalu terjadi yang negatif, yang organisasi-organisasi yang sudah terkenal sangat rasis itu kan akan di situ dia berkuda kan, dia ikut di situ. Ya, tapi memang kan Amerika sifatnya open begitu, Bu. Kenapa kita harus mikir mau mengontrol atau mengalihkan yang baik? Saya kira Amerika inilah hebatnya negara ini yang satu ini memang demokratis sekali. Jadi memang tempatnya berbagai-bagai. Jadi pada saat mereka melihat kembali sebenarnya kita tuh apa gitu. Bukankah orang kulit putih itu banyak peranan sehingga wah, pengikutnya banyak. Tapi lalu politisi yang di Kongres kan ada yang setuju, ada yang tidak. Tadinya setuju, yang mendukung itu, yang Hansen itu ternyata mencabut kembali. Saya kira itu terjadi, Bu. Jadi buat saya menarik sekali gitu, Bu, bahwa ternyata ada juga statement yang keras seperti itu yang kita lihat juga orang Indonesia. Kok gitu ya Amerika? Ya, itu kan politician gitu. Tapi kan Amerika tempatnya juga kami sendiri sudah mengalami betapa mereka itu terbuka bagi semua orang gitu, Bu. Jadi bagaimana ya antara itu wacana politik dengan kenyataan masyarakat yang mereka memang membuka untuk keragaman itu gitu. Baik yang ekstrim maupun yang menerima semua, yang baik sama semua begitu.
Dokter Retno, kita kan mempunyai pepatah juga kan, Ibu, apa namanya, lain ladang lain belalang, yeah. Kalau tidak salah itu, yeah. Lain lubuk lain, yeah, ikannya begitu. Nah, yeah, berarti di setiap tempat itu kan mempunyai keistimewaan, punya tata cara sendiri-sendiri begitu. Nah, yeah, kalau di Australia itu memang dikatakan sebagai hal yang katakanlah walaupun tidak dinyatakan secara terbuka begitu, itu dapat diinterpretasikan sebagai pernyataan yang rasis kan begitu.
Yeah.
Nah,
yeah,
kalau di Indonesia dapat atau tidak itu misal ini contohnya, Ibu, memang kalau secara fakta, secara kenyataan bahwa orang Jawa itu kan yang paling besar kan itu, Ibu, kalau tidak keliru jumlahnya itu misalnya,
yeah,
yeah, bisa atau tidak it's okay to be Javanese begitu?
Tentu bisa, Bu, satu waktu kan itu suka kedengaran gitu. Kalau waktu kita yang dulu zamannya Papua baru menjadi bagian dari Indonesia, itu memang kelihatan sekali menjajah orang Papua, Bu. Saya mungkin salah mengatakan ini, tapi saya mengatakan sebagai dosen bahwa sifat yang racist yang seperti itu cenderung bagi yang namanya mayoritas, Bu, apakah di Indonesia ataukah di Burma atau di mana, bisa terjadi. Jadi kalau saya bilang begitu, mahasiswa saya manggut-manggut, Bu. Jadi mereka tidak terusik gitu, karena di negara kita juga terjadi seperti itu, Ibu. Kan, yeah, pernah ada pengalaman buruk juga dengan minoritas-minoritas itu kan, gitu loh.
Nah, saya masih berbicara dengan Dr. Retno Soekardian Mamoto dan beliau membahas tentang slogan It's okay to be white itu. Nah, Ibu, dalam konteks Australia itu memang Pauline Hanson mengatakan apa mengajukan mosi itu karena katanya itu sebagai tanggapan terhadap munculnya anti-white sentiment, itu begitu. Nah, kalau saja misalkan di Indonesia itu terjadi sentimen anti orang Jawa misalnya, sebetulnya ini sudah sering dikatakan juga loh itu, seperti misalkan oh presidennya kenapa mesti harus selalu orang Jawa, nah, itu kan katakanlah itu kan sentimen juga kan Ibu, apakah orang Jawa itu boleh mengatakan atau dapat mengatakan bahwa oh ya tidak apa-apa, it's okay to be orang Jawa, itu begitu tanpa menimbulkan interpretasi yang lain Ibu?
Oh iya, mungkin kalau ini yang menyatakan seorang politisi memang jadi rame, Bu. Tapi kalau itu dijadikan, ya enak kalau gitu lu mesti jadi Jawa supaya jadi apa politiknya bisa masuk. Kesadaran populis ada seperti Ibu, tapi seperti itu ada. Tetapi kalau di dalam bahasa politik memang emang maksudnya mau mecah belah. Jadi ada maksud lah Bu, kenapa di dalam wacana politik dikatakan it's okay to be white itu. Menurut saya memang itu dipakai untuk memang mencari apa ya dukungan pandangan. Menurut saya memang politik kan begitu Bu. Jadi nah, di Jawa ya.
Ibu, masalahnya begini, kalau kita kan secara umum tahu juga kan Ibu bahwa slogan it's okay to be white itu sangat sering sekali digunakan oleh katakanlah kelompok neo-Nazi atau kelompok ultra kanan dan sebagainya. Jadi kalau kita sudah tahu demikian halnya, jadi kalau orang mengatakan loh kenapa sih mengatakan begitu, seharusnya kan juga tidak apa-apa begitu loh Bu, itu suatu respons yang logis pula begitu.
Ya memang Bu, jadi bahwa di Amerika sekarang kelihatan Bu bagaimana kalau dia pro white itu jadi sepertinya jadi neo-Nazis. Bahkan itu kan juga di kalangan gereja gitu kan juga jadi kesana gitu, jadi ultra kanan. Saya pikir itu bisa terbaca Bu, dan itu kan di wacana yang ya seperti di koran ataupun di mungkin kalau CBS mungkin terlalu liberal atau mungkin Fox News begitu. Jadi kita memang diombang-ombangkan seperti itu, tapi kalau yang saya lihat pernah pengalaman di sana sih orang Amerikanya sendiri tidak terlalu pusing dengan hal-hal yang sifatnya nasional Bu, jadi itu bedanya bahwa politik bisa bereksperimen dengan semua yang sudah pernah ada, bukan bohong memang ada. Yeah. Tetapi penduduknya ya paling ya benar juga ya, emang negara kita kenapa jadi begini ya, pasti karena pendatang gitu Bu, jadi dia akan begitu. Tapi kan itu dipopuler gitu.
Iya, tergantung daripada penduduknya kan, strata mana, tataran mana penduduknya Ibu. Ibu, sebetulnya saya ingin sekali mengacu itu Robin DiAngelo itu Ibu. Bagus sekali tulisannya. Tapi mungkin itu untuk waktu yang akan datang. Dr. Retno Soekardjanmamoto, terima kasih sekali Ibu atas penjelasannya. Dan sampai jumpa Ibu di lain kesempatan.
Terima kasih. Selamat siang Ibu Sri.
Kompetisi Nasional Bahasa SBS 2018, sudahkah Anda mendaftarkannya? Kompetisi ini terbuka untuk siapa saja yang sedang belajar bahasa asing sampai dengan tanggal 18 November. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs sbs.com.au/nlc18.